This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Hey, goeiemôre weer. Ek het vir julle gesê, julle gaan baie van my sien. Alright, my naam is Rowan Mokke. Ek was al een of twee keer hier voor. Ek sê dit maar altyd net vir die wat my die eerste keer hier sien. Ons pastoor is almal in die Kaprivi. Vir 'n uitreik. Ek dink hulle reik net uit vir 'n braai vleisie of so. Oor 'n sakkie. Dankie, dit was goed. Ja, die band is fantasties, nee. So, ons gaan vandag deur baie skrif werk. Ek dink dit is nogal toepaslik. As dit nou een plek is waar jy deur baie skrif kan werk, is dit seker die kerk, nee. So, die van julle wat julle Bybels het, gaan 'n heen en weer storie wees moontlik. En die wat toepassings op julle foon het, ek hoop julle batterye is sterk, nee. Alright, ons begin vanmôre by Levitikus 19. Mens wonder, as ek nou sit daar waar julle is, dan en Jaco of Karel of Theo of iemand preek, dan wonder ek baie keer waar dit als begin het. Jy weet, waar is die saaitjie geplant en hoe het hulle daarby uitgekom? En iets wat vir my nogals moeilik is om 'n openbaring of jy weet, jou my gedagtes gange so op papier te sit, dat dit verstaanbaar is. Jy weet, soms is dit moeilik as jy hierdie openbaring gehad het oor iets wat die Here vir jou gegee het, jy's werklik, jy weet, omgebul deur hierdie kennis en insig wat jy skielik ontvang het, en dan sê jy dit vir iemand, dan sê hulle van, ja, okay. Dis maar hoe ek daaroor gedink het, jy weet, of so iets, jy weet, maar dit is net daai diepheid soms in jou. So ek hoop ek het dit reg gekry vanmôre, ons sal maar sien. Levitikus 19 vers 3. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Ek gaan net daar so stop. Die Here sê, wees heilig. Jy weet, en dit is soms moeilik vir ons, in die Engels sê, be holy, or you shall be holy. En dan denk ek myself, dis baie keer 'n woord wat ons nie eindelik wil hoorie. Jy moet. Huh? Jy moet. Nou die dag, of seker verlede jaar, ek kan eers met jou in die Rylien sit op die groepie, it's compulsory. En toe herhaal sy die woord compulsory soos 4 keer. En dis net iets wat onmiddellik gemaklik sit by ons hier. Jy weet, want ons het hierdie vrye wil ontvang, en ons is lief vir ons vrye wil. En iets waarvoor ons selfs liewer is as ons vrye wil, is om ons vrye wil af te dwing. En ons is so natuurlik bietjie rebels as iemand vir jou sê, maar jy moet. Jy moet heilig wees. Want ek, die Here, julle God, is heilig. Jy weet, en ons kan nie werklik mekaar in die oë kyk en hier sit en sê, maar daar is nie iets binne in ons wat die Here wil eer. Jy kan nie sê, daar is nie iets binne in jou wat toch hierdie smag na heiligheid het hier. Maar ongelukkig, as gevolg van ons, die rebellie wat in ons is, ons wil heilig wees, maar moet net nie vir my sê, dat ek moet heilig wees. Weet, ek wil heilig wees, maar moet nie vir my sê, wat ek moet doen nie. Laat my dink aan die rolprent, het julle My Big Fat Greek Wedding al gesien. Dit is nogal so 'n goeie een. Maar die vrou sê vir die een, luister, hulle wil nou hierdie gedagte, as die dogter wil nou iets bietjie meer gaan studeer en leer. En die vrou sê vir die ander een, maar okay, julle moet nou kry, laat sy by julle kom werk. En dan sê die vrou vir haar, want sy, hulle moet nou die man oorreed, dat het natuurlijk asof het sy gedachte is, of sy plan was, maar hulle wil nou die saakje plant, en sy sê vir die onion, tell me what to do, but don't tell me what to do. Nee? En dis precies hoe ons is, nee? Ons weet wat ons wil doen, en ons moet wees, maar moet nie vir my sê, ek moet het wees, he? Vooral nie nou nie, ek meen, nou is ek kwaad, ek is nou op vakantie, moet nie vir my sê wat ek moet doen, nie. So dis waar hierdie gedagtes rondom vandag begin het. Maar ongelukkig of gelukkig, of ek weet nie precies hoe om dit, kom ons scratch daai sin, ons gaan nie daar praat vandag he. Alright, want die ding wat my getref het, is die eerste gedeelte van wat daarop volg. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig. Want ek, die Here, julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en pa. Die Here sê, wees heilig. En die eerste punt waarin hy raak, jy moet eerbied hê vir jou ma en jou pa. Daar is een direkte korrelasie tussen heiligheid en eerbieding. En toe ek het lees, toe besef ek skielik, maar dit is nie die eerste keer dat ek het lees. He. Jy weet, die mense sê baie keer, maar wanneer laas jy preek gehoor die 10 gebooie? Nou, jylle gaan vandag kan onthou, dit is die 28ste april, vandag hoor jylle preek oor die 10 gebooie. Want ek onthou toe, dat die eerste 4 die eerste 4 gebooie, noem hulle die vertikale gebooie. Jy moet jou vader lief hê. Jy mag geen ander God hê nie, al daai goed, en die heel eerste horizontale gebod, eer jou vader en jou moeder. Die Here sê, wees heilig, want ek is heilig, eer jou vader en jou moeder. Die Here sê, daar is geen ander God as ek nie, eer jou vader en jou moeder. Nou, ons ouwers sit hier so, en ons knik ons koppe, maar ons moet luister vandag. So, hierdie directe korrelasie tussen heiligheid en eer, ja, om jou moeder en jou vader te eer is, vind ons hier in Exodus 20 vers 12. So, die van julle wat nie weet waar die 10 gebooie is, he, Exodus 20. Alright, kom ons gaan daarna toe. Hier is die eerste directe korrelasie, het is in ouerskap, eering, om jou ouers te eer, en heiligheid, en dit is redelijk vanzelfsprekend. Vers 12 sê, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Paulus erken vir ons dat hierdie die eerste gebod is met 'n belofte. En dit is absoluut so, maar die ander ding wat vir my verskriklik opval hiervan is, is dat al die ander gebooie sê, jy mag nie. Jy mag nie. Jy sal nie. En die ene is die enigste met 'n positiewe gesinskonstruksie. So, eerste stap, eerste korrelasie, die wet sê so. Hoekom is om jou vader en jou moeder, hoe kan dit jou bring tot 'n heiligheid, Want as jy dit doen en as jy die wet perfek doen, dan is jy heilig. Maar nou kom ons by die punt waar ons besef maar die wet is perfek en die wet is heilig, soos Paulus sê, maar die probleem is ons kan nie die wet te volle nakom nie. So die wet sê vir ons wat om te doen, maar ons besef ons kan dit nie doen nie, so hoekom moet ons nou maar probeer? Ek dink dit was Theo wat 'n preek gehad het baie jare terug oor heiligheid. En maar net hoe dit ook beteken to be set apart. Om anders te wees, verwyder te wees. En een is, jy weet nie dat mens nie assosieer met mense nie. Maar ons moet by 'n punt kom waar ons weet as ons kinders van die Here is, as ons God se mense is, dan gaan ons 'n definitiewe tasbare tradisie of gewoonte hê om jou vader en jou moeder te eer. Dit is hoe dit is in 'n Christelike huis. Maar wat bedoel dit om te eer? Die Hebreëse woord wat daar gebruik word is kabed. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dis hoe dit gespel word, kabed. En die woord beteken eintlik wat ek net mooi vertaal, nee. To make heavy. Om iets swaar te maak. Nou die woord dit beteken nou nie dat jy jou ouers moet voer nie, né? Nee? En goed agter hulle aandraai, maar wat dit beteken is dat die saak is ewig. Dit is 'n swaar saak. Dit is iets wat water dra, dit is iets wat belangrik is. En vat ons dit lig op. Vat ons dit ligtelik op wanneer daar disrespek is. Nee, hy is. Nou, die eerste gedeelte skud almal hulle kop en sê ja, dis presies hoe dit is en jy weet in my huis wil ek dit so hê. En jy weet ek is ook 'n ouer en soms voel jy weet as jy ding 2 of 3 keer sê, daar's 'n bietjie disrespek, jy weet, en daai tipe dinge, maar gaan nou kom by die mooiheid hiervan. So moet nou nie dink ek gaan julle kinders laat huil nie. Daar moet iets wees oor hierdie eerbieding van vader en moeder. Daar moet iets daarbinne wees. Daar moet 'n jy weet, die woord praat van God is ondeurgrondelik, nee, is unsearchable. Daar moet iets daar binne wees, daar moet iets wees daar binne wat vir ons, jy weet, wat ons lewe verander. En ek dink toe by myself, maar wie anders moet geëer word in die Bybel? Behalwe nou die drie eenigheid. Wie anders moet geëer word in die woord? Kom ons braak 'n bietjie prakties. Julle raak vir my baie stil en kyk my so in die oë. Almal het nou baie notas gevat, maar nou alright, wie moet geëer word in die Bybel? Wie? Enige iemand, enige iets. Ons naaste moet ja, ons moet lief wees vir ons naaste 100%. Is daar nog iemand iets? Man en vrou. Baie goed. Alright. Jou vader en jou moeder, absoluut. Kan nog iemand aan iets dink? Die kerk, ouderlinge? Ja, wel ons eer mense, ja. Ok, maar daar's 4 spesifieke groepe. Alright. Kom ons begin by mans en vroue. Dit was die eerste een wat geroep is, né? Efesiërs 5 vers 20. vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Nie omdat die een die broodwinner is nie. Nie omdat die een vir jou goed laat voel, of mooi aantrek, of lekker kos maak. Nie omdat die een sterker is, en jy sal wen in armdrukkie. Wees eerbiedig aan mekaar, onderdanig aan mekaar. Vir Christus aan alle. Uit die vrees van God. Staan in Engelse woord. Romeine 13. Autoriteitsfigure. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God, en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Nou baie minder amens en koppe knik gehad. So ons het plekke in autoriteit. Ons het verhoudings tussen man en vrou. Ons het ouderlinge in die kerk, Hebreërs 13 vers 17. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. So as Jakko te veel kla, dan weet ons gee nie vir hom genoeg vreugde en eerbieding nie. En dan die laaste een so sakke gesê het, tussen kinders en ouers. Efesiërs 6. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder, is 'n belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. My vraag is aan jou, is daar enige iemand wat hier is, of waaraan jy kan dink, wat kan vryspring van die feit dat hy iemand moet eer? Daar's niemand nie, daar's niemand tussen ons wat op 'n plek is waar hy nie iemand moet eer nie. Geen van hierdie teksverse sê dat wanneer hulle eerbaar is, dan moet jy hulle eer nie. Of jou vrou die kos verbrand, en of as die president geld wil spandeer om 'n huis beter te maak, en of as die ouderlinge sê, maar ons sing in Engels tydens die Afrikaanse diens, of as ons kinders lekkers wil hê in plaas van broccoli. Daar moet eerbied wees. My vraag is, eer jy? Eer jy iemand? Is jy in 'n plek waar jy vrywilliglik onderdanig is aan 'n gesag wat God in jou lewe gesit het? Want ek moet vir jou sê, dis vir ons, ons knik ons koppe en ons sê, ja, absoluut, my kinders moet my eer. Maar waar gaan hulle dit leer? Ons kom nou daar. Jy weet, baie keer, jy was selfs met die gesag wat oor jy gesit is, dink jy tog, jy weet 'n bietjie beter. Nê? Ons dink, jy weet, as ek nou die president van die land was, dan sou ek hierdie reël en daai ding ingebring het. Jy weet, as ek nou ouderling in die kerk was, dan sou ek nou, jy weet, hierdie instelling gebring het, of is dit nie ooglopend dat ons met hierdie verandering maak nie? Maar kom ons lees gou ietsie. Skiestig, ek dink dit is Filippense 2. Ja. Hierdie is Christus. God. Hierdie is God. Drie eenigheid. Christus gedie. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder en hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Ons kom nou uit 'n gedeelte uit waar ons nou die opstanding gevier het. En dit is nog vars in ons gedagtes hierdie gehoorsaamheid wat Christus gehad het aan God. Maar ek wil vir julle iets wys wat jou verstand te bowe gaan. Lukas 2. Jy weet, ons weet baie min van Jesus toe hy jonk was. Net die groot gedeelte van die teks is nadat hy 30 geword het, daai 3 jaar. Maar die woord kies om vir ons die volgende te wys, Lukas 2 vers 9. Maar hy antwoord hulle: "Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie?" Net om konteks, hierdie is nou waar Christus Jesus geleer het, of mense geleer het in Jerusalem, jy weet, almal is gegaan, almal moes getel gewees het, en hy het mense geleer, en Josef en Maria was op pad terug, en hy het gedog, hy speel saam die ander kinders, en toe hulle weer sien, toe sy weg. Toe hulle omkry, toe sê hy, maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? Hulle het dit nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie, en hier kom het, en hy het toe saam met hulle na Nazareth toe teruggegaan, en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie ding in haar hart bewaar. Jy is tiener, dink jy weet baie. Imagine dit, verbeel jou, jy is gevul met al die kennis, insig en wysheid en jy kies om onderdanig te wees. Christus het gekies om onderdanig te wees aan sy wêreldse ouers. En nou dat ek daaraan dink, Christus was onderdanig aan die wette van daai tyd. Of het nou tempelbelasting was en al die dinge, Christus het al geweet, hierdie wet van hierdie land is eindelijk nie goed nie. Ons moet dit herskryf. Maar jy weet wat? Christus was onderdanig aan God. Was gehoorsaam aan die 5de gebod. So my vraag is, al dink jy, jy het beter antwoorde, al dink jy, jy het beter taktiek, is jy onderdanig? Bring jy eer aan 'n gesag wat Christus in jou lewe gesit het, as wat God in jou lewe geplaas het? gaan nou maar gedeeltes geskip oor tradisies en daai tipe dinge, maar want ek wil kom by die punt. Die punt wat ek wil hê ons moet verstaan vanmôre is, en dit is waar die hernuwing van ons gedagtes moet plaasvind, is hoe weet kinders hoe om te eer? Hoe weet hulle dit? Hoe weet hulle dit? Hier in Efesiërs 6 waar staan kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Moet julle verstaan, in die 5de gebod staan nou nie kinders, kleinkinders, wees aan julle ouers gehoorsaam. En daar staan, eer jou vader en jou moeder. Of jy nou jonk is en of jy oud is, dit maak nie saak nie. In Engels sê hulle, a child learns what is caught and not what is taught. So dit wat hy sien, dit is wat hy doen. En as hy sien hoe jou vrou hanteer, as hy sien hoe jy praat van jou baas, as hy sien hoe jy praat van die wat in bewind is, wat leer hy? Want jy moet verstaan, dit wat hy leer en dit wat hy toepas, is jou skuld as het nie volgens die 5de wet is hy. Verstaan jy die belangrikheid hierso? En ons is nie onderdanig aan die wet. Dit verstaan ek baie mooi. En ek verstaan dat ons nie dit perfect kan doen. Dit verstaan ek. Maar jy moet verstaan dat die wet is daar soos 'n grenslyn. En grense is baie belangrik. Ek sê altyd vir die mense, grense gee vir jou vryheid. Ek kan my kind by die kleuterskool aflaai, want ek weet, jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Maar as daai wet nooit daar was, hoe kan ek my kind by 'n vreemdeling los? Wette gee vir ons vryheid. Maar wat jy moet verstaan is dat jou kind kan nie net weet, 'n wet is daar nie. Hy moet weet, hoekom is hy daar? Want die dag wanneer hy uit sy ouer huis uit gaan, dan moet hy nie dit net weet nie, maar hy moet weet waarom. Hy moet weet die ander opsie is slegter. En ek sê nou vir jou, jy moet weet, die ander opsie is slegter as jy nie die gesag eer wat in jou lewe aangestel is nie. Jy moet weet hoekom. En dit is ons probleem. Ons weet nie hoekom nie. Kyk, kom ons lees. Laat ek net so 'n bietjie kalmeer. Deuteronomium 6. Deuteronomium 6. Vers 4. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here, jou God, lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek vir jou vandag gegee het, moet jy in jou gedagtes bly. Jy moet inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is. En as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan, jy moet dit as 'n herinneringsteken vastbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkosyne, en op jou stadspoorte. Sien julle wat hier staan? Wees lief vir God, leer jou kinders. Hier is hierdie koneksie in die woord wat ons nie kan mislees nie. Ons kan dit nie bekostig om dit mis te lees nie. respek. Albei kante toe, nê? Albei kante toe. Efesiërs 6 vers 4 sê vir ons, en vaders, moenie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Moet nie dat hulle in opstanding teen jou kom nie, want dan gaan hulle nie jou eer nie. En daar het ons ouers wysheid nodig. Daar het ons baie wysheid nodig. Hoe kry ons dit? Respek. Daar's twee maniere hoe respek uitgebeeld word. Eerstens is dit 'n ding van die hart en tweedens is dit 'n aksie. En die een kan nie sonder die ander een nie. Jy kan nie sê, okay, maar ek respekteer my ouers, ek gaan my kamer skoon maak, maar in jou hart verwerp jy dit nie. Dieselfde as ons kom by ander tipes gesag. Jy kan nie net met jou dade sê, okay, maar ek eer my vrou deur, jy weet, nie te kyk na ander vrouens nie, maar in jou hart wil jy eintlik ander goed doen. So ook kan jy nie net in jou hart sê, okay, maar ek eer my vader en my moeder, maar ek sit net passief nie. Die twee goed kom saam. Dis 'n verandering van die hart, want hierso staan. Hierdie gebooie wat aan jou gegee het, moet in jou gedagtes bly. In Engels, you shall love the Lord your God, and these words that I command you today shall be on your heart. En hoekom in jou hart? Is dit 'n skat wat ons nie kan bekostig om te verloor, dat dit in ons ingegraveer moet word nie? Is dit 'n skat wat ons het, wat vir ons baie sleg gaan wees as ons dit verloor? Ons doen dit ter eer van God. Liefde. Weereens hart en aksies. Wat, hoe verander jou gedagtes? Hoe verander jy? Hoe kom jy met liefde? Wat sê die wêreld oor liefde? Dit is seker die mekaarse ding in ons tyd. Is wat die wêreld oor liefde, wat het hulle dit maak? So 'n emosioneel gelaaide ding, gedryf deur emosies. En dis hoekom jy eendag voel so en die ander dag voel jy so en jy's bekommerd, jy maar gaan ek hom nog môre lief hê of sal ek my tweede kind so baie lief hê soos my eerste kind, omdat ons net nie beheer het oor hierdie saak nie. Jy weet jy wat, die woord maak dit verskriklik duidelik vir ons wat liefde is. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het. God het gekies om sy seun te stuur. Liefde is 'n keuse. En as jy kies, ek kies hierdie vrou, dan is daar geen ander vrou nie. Dis onemosioneel. Jy staan nie voor die spieël en dink jy, okay, maar ek het 'n bietjie gewig aan gesit, ek moet eintlik oefen en dan kom jy by die kerk en sê almal hoe mooi jy lyk en dink jy, okay, maar ek hoef nie eintlik te oefen nie. Dit is nie emosioneel nie. Daar is emosie betrokke natuurlik, maar dit word nie gedryf deur emosie nie. God het nie gesê, "Oh, ek is so oorvalle, ek moet my seun stuur nie. Ek kan dit nie beheer nie." Is nie liefde nie. Daar is geen engel met 'n pijl en boog wat jou in die bout skiet en dan is jy lief vir iemand nie. Deuteronomium 6 vers 6 sê, hierdie gebooie wat ek aan jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Dink oor dit. Mediteer daaroor. Ons het so die neiging om legalistiek te word hieroor. Jy moet hierdie, jy moet daai. En ons het reg in die begin gesê, ek weet ek moet, maar moenie vir my sê ek moet nie. Ons moet verstaan. Ons moet verstaan wat daarin lê. As jy nie vermoë het, as iemand nie in jou gesit het die vermoë om eerbied aan iemand te wys nie, gaan jy nie die vermoë hê om eerbied te wys as jy ouer raak nie. As jy nie ouer kan eer nie, dan maak jy kinders groot wat nie hulle vrou gaan eer nie. Jy maak kinders groot wat nie hulle baas gaan eer nie. Ons maak rebelliese kinders groot. En nie omdat ons wil nie. En soos ek sê, ek het nie die antwoorde nie. Ek is maar nog 'n jong pa. Maar ek weet wat die Here vir my sê. Dat ek kan dit nie vergeet nie. Die ding van die wet is, dit is nie iets wat ons onderdanig mee is, dat ons het volg sonder enige denkpatroon as 'n ritueel nie. Die wet is daar om ons gedagtes te verander. Toe Christus gekom het en gesê het, waar die wet sê, jy mag nie iets anders begeer, toe kom Christus sê, weet jy wat, al dink jy nie daaraan, dat jy dit oorskry. Hy maak die pap dik aan. Die wet sê, okay, as jy hierdie 10 goed nie doen nie, dan is jy redelik sonder sonde. Jesus sê, Romeine 14, dat alles wat nie in geloof gedoen is nie, is sonde. Daai pap is baie dik. Want ons moet verstaan waaroor dit gaan. Ons moet verstaan die diep waarheid wat daarin sit. Hoe daai aksie rippel deur ons lewe, hoe daai aksie die beeld van Christus se bruid affekteer en hoe dit die naam van God affekteer. Dit moet ons verstaan. Ons moet nie dit net uit ons kop uit kan sê nie. Dink, Louis Giglio het eendag 'n ding gesê wat my baie lank laat dink het, en hy het gesê, die belangrikste ding van jou is wat jy dink wanneer jy aan God dink. Dit is die belangrikste ding van jou. What do you think when you think about God? Wat dink jou kinders as hulle aan God dink? Het julle dit vir hulle al gevra? Wat dink hulle wanneer hulle aan God dink? Wat dink jy wanneer jy aan God dink? Is hy 'n hoër krag wat net wil tig? Is hy net liefde en blomme? Wat dink jy? Want as jy nie vir hulle, as jy nie daai gedagtes by hulle koester om biblies te dink oor God nie, dan gaan die wêreld vir hulle iets gee om oor te dink. En ons sit vandag met hierdie humanistiese beweging in die wêreld. Waar die mens die middelpunt is. En van as ek so begin, dan dink jy almal, ja, maar ek weet God is die middelpunt. Maar het jy al jou eie gedagtes gedissekteer? Die wêreld se gedagtes oor God is dat hy nie bestaan nie. En ek hoop as jy sit, dan weet jy dat God bestaan. Die wêreldse gedagtes van mens is dat dit evolusie is. Dis so, daar was 'n massiewe knal en toe is daar visse wat like wane wou wees en like wane wat voels wou wees. Ons maak nou grappies daaroor, Maar het jy al gelees oor die skepping? Weet jy wat daar staan? Weet jy dat die diere allemaal in die ark kon pas? It was created kinds. Daar was nie een Labrador, een Bullmastiff, een Collie, een Doberman, een Pitbull, een Poodle, een Boston Terrier, een Scottish Terrier. Daar was nie. Daar was a created kind, daar was een canine met al die DNA-inligting om al die verskillende make, variëteite van honde kon daar uitkom. Maar die wêreld vra vir jou, glo jy werklik al die diere in die wêreld kon op die ark pas? Want ons is geleer, al die diere was op die ark. En twee van al die diere. Ek gaan ons 'n bietjie van die punt af. Evolusie, creation. Die wêreld sê waarheid is relatief. En die woord sê waarheid is absoluut. Wat verkeerd is, is verkeerd. Wat reg is, is reg. En die woord sê jy kan nie 'n ding wat verkeerd is sê dis reg nie. En jy kan nie 'n ding wat reg is sê dis verkeerd nie. As iemand steel en ek het jy weet, ek is nie onsympathiek hieroor nie. En ons moet hierdie legalistiek tipe gedagte ook in beheer kry. As iemand steel, is dit steel. Of hy nou steel om vir sy familie te voorsien, en of hy steel omdat hy 'n groot huis wil bou in KwaZulu-Natal. Steel is steel. En dis verkeerd. Maar hoe jy reageer ten opsig van daai steel, dis waar die Christelike mandate inkom. Maar wat verkeerd is, bly verkeerd. Dis nie relatief nie. Dis nie kultureel nie. Ethics is nie kultureel nie. Wat reg en verkeerd is, word hang nie af wat jou kultuur is nie. Jy weet die ding is, ons voel somtyds dat ons nie die vermoë het om ons kinders al hierdie dinge te leer nie. Maar ek sê nou vir jou is dat die woord sê, dis jou werk. Dit is jou werk. Dis nie 'n ander professionele persoon se werk nie. Dis nie die kerk se werk nie. Dit is nie die skool se werk nie. Dis jou werk. Ek en my kinders het nou onlangs beginne sing. Jy weet, ons het altyd net Bybel gelees en gebid, of eers net gebid. Ok, my oudste een is nog 4, my jongste een is net so oor die 2, so as ons nou bid, dan is dit bietjie chaos. Hulle verstaan nie die O2 story, hande vasthou nie. Toe begin ons, ok, kom ons lees die Bybel, 'n kort stukkie natuurlik, laat die aandag gehou word, en dan bid ons, toe raak die bid 'n bietjie beter. Maar die lees was so 'n bietjie te mekaar. En wat ons nou onlangs begin doen het, ons het nou begin sing. Ek gaan nie nou voor u voorsing, jy moet nie worry. Ons het nou begin sing, Bybel lees, bid. Die wêreld het verander. Die wêreld het verander. Hulle gaan nie leer om te sing by my nie. Maar hoe fantasties is dit nie vir hulle om te hoor oor die Here nie. En ek sien so uit daarna om my oogies te sien as hulle hier by die kinderkerk is en hulle hoor 'n liedjie wat ons by die huis sien. Dis bekend vir hulle. Dis nie die kinderkerk se werk om jou kind te leer van die Here nie. Dis die kerk se werk om vir jou te leer van die woord. Dis jou werk. Jou eie salvation. Leer dit by die huis. Dis nie 'n professionele ou se werk nie. Kan ons 'n bietjie musiek kry? Lukas 6 vers 40 sê vir ons en ons moet hierdie in ons hart hou. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester nie. Maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. In Engels sê dit, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Hulle gaan soos jy wees. Is jy tevrede met jouself? Hulle gaan soos jy wees, hulle gaan soos jy dink. Hulle gaan die aksies hê maak wat jy maak. Is daar iets in jou wat bekommerd is? Ek wil hê my kind moet dit doen wat ek doen nie. Dan moet jy daaraan werk. Dit is belangrik. Want die manier en hulle vermoë om God te eer hang van jou af. Want is jou job. Hulle is saam met jou huis toe gestuur. Toe jy uit die hospitaal het gekom het, niemand het agter hulle aangehardloop en gesê, luister, maar kom ek vat hom, kom ek vat haar. Hulle is saam met jou huis toe. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou plig. Ons wil net die beste dinge hê vir ons kinders. Is jy die beste wat jy kan wees vir jou kinders? Bring jou gedagtes onder gesag van die Here. Daai dinge wat ons so natuurlik teen rebel. Daai dele van die Bybel wat ons so maklik oorlees. Daai dinge wat in die samelewing gebeur wat ons so maklik ons rug teen draai. Kom ons staan. Was altyd 'n teksvers wat agter in my kop sit. Jy weet, want ons is soms op 'n plek waar ons weet maar of waar jy dink jy's maar ek is eintlik okay. Ek rebel nie met my aksies nie. Soms so 'n bietjie in my gedagtes. Maar daar's altyd iets wat my agter in my kop bly in 1 Korintiërs 10 vers 12. Daar staan daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Ons almal het werk nodig. Jy dink jy's okay. Oppas dat jy nie val nie. Ons sal nooit perfek wees nie, maar Christus werk in ons perfek en hy reinig ons. Laat hom toe. Laat die Heilige Gees toe om te werk in jou. Wees bereid om te verander. Wees bereid dat jou gedagtes verander word. Kom ons sluit ons oë. Here God, ons Vader, Here, dankie Here vir die woord, Here, wat goed is, Here. Here, u woord is goed, Here, om te tigtig en te vermaan, Here, om op te bou. Dankie dat die woord goed is, Here. En u is goed, Here. U alleen is goed, Here. Here, help ons, Here, en rus ons toe, Here. Here, u gee vir ons hierdie mandaat, Here. Here, laat ons dit aangryp, Here, soos dat ons asof ons 'n promotion kry by die werk, Here, waar ons nie sal terugstaan en sê, maar luister, ek het nie eintlik die vermoë om hierdie werk te kan doen nie, maar waar ons sê ons gaan ons beste probeer. Here, help ons, Here, laat ons ons beste probeer. Laat ons nie terugstaan en dink, maar ek is nie bekwaam nie. Here, help ons, laat ons ons rol in die huis, ons rol in die skepping en ons rol ten opsigte van lofprys aan U, Here, net kan vul, Here. Maak ons beter as wat ons was gister. Here, help ons, Here, teen ons natuurlike rebellie, Here, waar ons ons vrye wil so wil vrylik gebruik, Here. Help ons om te verstaan, Here, die diepheid van die wette, Here. Die diepheid van die liefde, Here, en die diepheid van die besluite wat ons maak, Here.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.